Бишкекте саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 10 сентябрь таңкы азаттыктан программабызды баштайбыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн адам жана базар экономикалык, сергек жашоо, ден соолук берилүүбүздү биз жана дин түрмөгүн ошондой эле Коррект Евразия телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыр анда адегенде назарыңызда биз жана дин түрмөгү. Анда бүгүн Кыргызстанда таблиги жамааты диний уюмунан бөлүнүп кетти делген Якын Инкар диний тобунун ишмердигине тыюу салуу боюнча сот чечимин келип чыккан айрым маселелер талкууга алынмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев бул маселе боюнча Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, дин иштери боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы төрагасы Каныбек Осмоналиев жана Якын Инкар тобунун кызчылыгын сотто короп келе жаткан Камчыбек Өмүрзаковтор менен маектешти.
Каныбек агай, сизден баштасак, алгач билесиз, өткөн айларда Якын Инкар деген бир топко Кыргызстанда тыюу салынды. Соттун чечими менен бул якынчылар, инкарчылар диний абалга кандай таасир тийгизип келишкен? Тыюу салынгандан кийин да тийгизишеби сиздин оюңузча?
Якын Инкар эми уюму дейбизби,
топ десек болот,
топ десек болот, да болот. Официалдуу түрдө каттоодон өтүшкөн эмес. Бул ошол эле Якын Инкардын пайда болуу мөөнөтүн айта турган болсок, мына бул апрель революциясынан кийин эле сөз боло баштады да бул уюм жөнүндө. А такага чейин таблиг жамааты,
таблиг жамаат жөнүндө көбүрөөк сөз болчубу?
Болуп келген, болот мындан ары дагы. Таблиг жамаатынын эле ичинен, арасынан бөлүнүп өздөрүнчө баягындай бир Аллахтан башка нерсени биз кабыл албайбыз, баардыгы Аллахтын жолу менен болуш керек, эч кандай баягы секулярдык светтик мамлекеттердин мыйзамдары, талаптары, алар значит чыныгы мусулмандарга өтпөш керек деген, мен радикалдуу деп деле айтпайм, фанатикал деп деле айтпайм, бирок өзүнчө бир протесттик топ деп айтса туура келет го.
Макул. Чынында диний абалга кандай таасир тийгизип келди?
Диний абалга эми ошол өздөрүнүн баягы фундаменталдык көз караштары менен таасирин тийгизип аттуу дейм да. Керек болсо таблиг жамаатынын активдүү мүчөлөрүнө дагы ушундай болуш керек, силер да керек болсо анча мынча секулярдык светтик түшүнүктөргө багынып кетип атасыңар, аралашып кетип атасыңар дегендей дооматтарды коюусу менен ошондой болду окшойт. А чынында бирок ушунчалык тез генераль прокуратура ишти козгоп, анан кийин райондук сотко берип, Октябрь районунда болду го, по-моему, берип анан мынтип ушинтип тез жаап коет деп ойлогон эмесмин.
Макул. Бул сот ишинде тарап болуп жүргөн кишилердин бирөөнү анда кезек берсек, бүгүнкү биздин коногубуздун бирөө бул Камчыбек Өмүрзаков. Ушул Якын Инкар тобуна тыюу салуу боюнча жүрүп жаткан иште Якын Инкар тобунун кызыкчылыгын жактап жүргөн киши. Камчыбек мырза, бул топко тыюу салынып бүттүбү же болбосо соттошуу дагы эле уланып атабы?
Бардык иштер ошол конституциянын тегерегинде жана мыйзам тегерегинде жүрүш керек да. Анан жогоруда айтып өттүңүздөр, Якын Инкар деген Кыргызстанда уюм жок.
Жокпу бул уюм?
Бул жок уюм. Алып караганда мыйзам үчүн алып караганда мындай уюм жок.
Албетте, реалдуу түрдө алып караганда Кыргызстанда бул топтун ишмердүүлүгү барбы жокпу?
Эми жанагы өздөрүнүн пикири менен жүрүп аткан, мыйзамдарга каршы жүрүп аткан, мындай кандай мыйзамды кабыл алып аткан адамдар бар. Айталы, инсандар бар деп коелу, бир топ эмес,
кандай уюмдар эмес, адамдар бар.
Адамдар бар, жеке инсандар бар. Демек булар болсо өздөрүнүн жанагы түшүнүгү менен, бул бизге конституциянын немелер бизге тарабайт деген, бул эми кандайдыр бир деңгээлде, балким 10 кишиби, 15 кишиби, же кандайдыр бир деңгээлдеги адамдардын гана өзүнүн пикири.
Якын инкарчылар деген атты буларга ким койду? Же өздөрү өздөрүн атады ушундай деп?
Ошол маселе болуп атпайбы? Таблиг жамаат деген дагы бир коюлган ат. Андай уюм дагы жанагы мыйзам тегерегинде укук талаасында сотто карала турган уюм жок дүйнө жүзү боюнча. Бул деле бир жагынан коюлган ат.
Эмненин негизинде анда тыюу салып атат?
Азыр жок уюмга чечим чыгып атат да, бул өзүнчө бир абстрактуу нерсе болуп атат да. Кыргызстанда жок уюм, ушуга соттун чечими чыгып атат, бул эмне дегенди
түшүндүрөт? Каныбек мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Чын эле ошондойбу? Жок нерсеге тыюу салып атабызбы? Эмне жумушубуз жокпу?
Жок нерсе болбойт, жок нерсе болбойт. Топ бар, Ал жөнүндө Камчы мырза өзү деле билет. Мисалы үчүн якын инкарды.
Кооптуу нерсе анда.
Кооптуу нерсе. Мен якын инкарды мисалы үчүн көлдө уктум биринчи жолу.
Якын инкарчылар көлдө пайда болгон деп айтылып келип
атпайбы? Ооба, ооба. Демек бар да топ. Башка маселе жок нерсени соттоо дегендин өзү деле мына талаштуу нерсе. Таблиги жамааты деле официалдуу түрдө Кыргызстандан катодон өткөн эмес. Таблиги жамаатынын официалдуу күбөлүгү жок Кыргызстанда. Же барбы Камчы мырза? Жок да, туурабы?
Жок.
Таблиги жамааты биздин ОДКБ өлкөлөрүнүн биздин эмелерин
тыюу салган.
Баарында тыюу салган. Болондо
ОДКБнын чечими бар мисалы.
ОДКБнын чечими бар, соттун жогорку соттун чечими менен Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда
бизге мындай тактоо иретин
бирок аларда дагы каттоодон өтүшкөн эмес таблиги жамааты.
Тактоо иретинде бир суроо сизге. Сиздин оюңуз боюнча таблиги жамаат менен бул якын инкарчылардын ортосундагы айырмачылык эмне? Эмне айырмачылык бар?
Мен таблиги жамаатын бойло жумшагыраак көрөм. Якын инкарга караганда. Мисалы үчүн якын инкар деген феномен, түшүнүк Кыргызстанга гана тиешелүү деп ойлойм. Мисалы үчүн мен Тажикстандан, Казакстандан аяктан бияктан уккан жокмун. Якын инкар жөнүндө даже мынакей силер менен бүгүн сүйлөшө турган болуп эртең менен долбоорлошкондон кийин мен Россиядагы досума чалдым. Малашенкага
барбы депти.
Чалсам жок дейт, такого нету дейт Россияда дейт. Это только чисто кыргызский феномен деп атпайбы?
Камчыбек мырзадан сурайлычы, макул. Элдин баары эле билет да, Кыргызстанда таблиги жамаат деген уюм бар. Таблиги жамааттын ичинен чыккан бир уюм катары белгилүү якын инкарчылар. Кайсыл жагынан айырмаланып турат таблиги жамааттан якын инкарчылар?
Таблиги жамаат деген бул уюм эмес, бул кыймыл деп коелу. Ошондой эле якын инкар дегенде бул атпаганда жанагындай адамдар бар, топ бар. Алар азыр ушул жерде жүрүшөт. Бирок буларды дагы азыр өзүңүз айтып өттүңүз, мыйзамга туура келбейт.
Бир нерсеге тыюу салыш үчүн ал нерсенин уюм болушу да шарт эмес да. Жеке кишинин кылган кыймыл аракетине да тыюу салынат да. Ошо катары бир тыюу салынган болушу мүмкүн
бул. Бул ошондуктан мен туура айтып өттүңүз, бул биринчи эгерде биз мыйзамга карай турган болсок, могу чыккан чечим туура эмес. Ал эми сиз айтып атканда мыйзам бузган учурларды мына ушул азыр биз таанышып атабыз.
Жеке кишилерге.
Жеке кишилерге ошол эле башкаруу укук коргоо органдары тарабынан кармалып, ошол эле СМ тарабынан, ошол эле МВ тарабынан кармалып
салынган
жана административдик бул мыйзамдын талабы боюнча ошондой кылганга биз мыйзам жооп берет. Ошого ал эми мындай мыйзам түрүндө сот тарабынан жок уюмга мындай чечим чыгарып коюш бул алып караганда бул мыйзамга туура келбейт.
Бул жерде бир нерсени тактайын дедим да, эмне үчүн баягыдан бери мен таблиги жамааттан бул якын инкардын айырмасы эмне деген суроого жооп издеп атам. Себеби эгерде таблиги жамаатка тыюу салынбастан якын инкарга тыюу салынса, демек якын инкар тобу коркунучтуу деген сөз.
Экстремисттик
коркунучтуу болгондугу үчүн кайсыл жагынан коркунучтуу деп атат ошол сот эмнеге таянып атат? Кайсыл жагынан, кайсы мисалдар бар? Далилдер барбы?
Мен айтып берейин, менин пикирим боюнча таблиги жамаат жана якын инкар дегендин айырмасы андай эле жок, чоң айырмачылык жок. Булардын иштөө методдору мисалы ошол эле кабыл алынган китептер окулат. Фазаил амал, хадис, сахаба ушулар окулат. Ошол китептер баардыгы анан жанагынын арасында кээ бир адамдар бар. Жанагы чектен чыгып калган дейбизби, мыйзамга шийбеген бул ошол жана чеке адамдардын гана булап караганда алып жүрүүсү. Мына быйылкы жылы 20 май айында Дели шаарында Низамудинде ушул таблиги жамаат боюнча дүйнөлүк борбору бар.
Ооба.
Ошол жерде бир чоң аалымдарыбыз бар. Ошо азыркы учурдагы дүйнөлүк таблиги жамаат кыймылынын ушул аалымдарынын бири болгон Маулана Сат менен эки мындай караганда мындай пикирдешпей жүргөндөрдүн жыйыны болду биргеликте. Ал жак бул жак 100 ашык киши катышып жана маселелер ортого коюлуп анан
баардыгы бир самолет киши барды дейт.
Ооба, ошо бирде 100 киши барышты. Анын ичинде бир топ мындай бир топ адамдар барышты, айтор муфтият тарабынан барышты, ошо дават бөлүмүнүн тарабынан барышты. Бүт маселелери каралып талкууланып маселе күн тартыбына алынып ташталды бүгүнкү күн. Таблиги жамаат кыймылынын дүйнөдөгү лидерлеринин бири. Ал киши айтып өттү, андай биз бир ал киши мындай айтып өттү. Биринчиден андай бөлүнүш деген туура келбейт. Мамлекет менен тыгыз иш жашайбыз. Мамлекеттен кандай талаптар коюлган болсо ошонун баарын аткарасыңар. Ошондон кийин гана силер иштей алат бирге деген маселе коюлду.
Моюнсунасыңар деп. Угармандарыбызга эскертет эле, урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Кыргызстанда соттун чечими менен якын инкар тобуна, башкача айтканда таблиги жамааттан бөлүнүп чыккан, таблиги жамааттын ичинен чыккан якын инкар тобуна тыюу салынышы боюнча маселени талкуулап жатабыз. Бүгүнкү берүүбүздүн коноктору менен сизлерди тааныштырып өтөйүн. Коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев, ошондой эле ушул якын инкар тобунун кызыкчылыгын сотто коргоп келе жаткан юрист, коомдук ишмер Камчыбек Өмүрзаков болууда бүгүн биздин студиябызда. Эми Каныбек агай, таблиги жамаат коркунучтуу иш алып барууда деген пикир айткан жайыңыз бар. Бул пикирди дагы эле карманасызбы же өзгөрдү пикириңиз?
Коомдук көз караш, дүйнөгө болгон көз караш өзгөргөндөй эле менин да пикирим мурдагы караганда өзгөрдү. Бирок дагы эле анча-мынча дооматтарды айтса болот. Мен өзгөргөнүнө өзүм кубанам. Себеби чынында эле Камчыбек мырза жакшы билет, мен ушул дин агенттигинин директору болуп турган учурда дагы, кийин депутат болгондо дагы бир топ маселелерди көтөргөнбүз. Айрыкча ОДКБ өлкөлөрүнүн чечимдеринен кийин дагы бир топ маалыматтардын негизинде бул жерде негизги эле биздин дооматыбыз, нааразычылыгыбыз эмнеге негизделген? Бая биздин өзүбүздүн салтка туура келген саясатты жүргүзсө болбойбу? Камчы мырза ошондой деле мага каршы чыккан эмес. Болот, эмне үчүн болбосун, бирок исламдын чыныгы баалуулуктарын биз ушундай жол менен гана жүргүзүүгө аргасыз болуп атабыз деген пикирлер айтылган да. Бирок булар дагы өзгөрдү. Эгер Камчы мырзанын эсинде болсо 2009-жылы агенттик менен мен жетектеп турган кездеги агенттик менен муфтияттын ортосунда макулдашуу, биринчи жолу макулдашуу болгон. Мынакей азыр менин алдымда, экөөбүздүн алдыбызда Камчы мырза мен кийген эле костюмшумду кийип отурат. Калпакты кийип отурат, сакалы дагы жайында болот. Ушундай болуп ишти жүргүзүүнүн өзү исламдын чыныгы рахатын алып келет да.
Макул. Идеологиялык жактан кандай деп ойлойсуз? Дагы эле
идеологиялык жактан эгерде таблик жамаатынын негизги функциясы болгон даватты өткөрүү маселеси элге жугуп, элге жаккан шарт менен кетип аткан болсо, мен только кубанычтамын. Бирок дагы эле баягындай эмелер айтылып атпайбы, дооматтар айтылып атпайбы? Ошол эле якын инкар ошол себептен бөлүнүп чыкканбы дейм да.
Айтпадыбы Камчыбек мырза, якын инкар менен таблиги жамааттын айырмасы жок депчи? Якын инкарга тыюу салуу деген бул таблиги жамаатка тыюу салуу экен да анда.
Албетте, бул жерде мен ачык эле айтып өтөйүн, чоң бир мыкпарганда чоң глобалдык саясат бар.
Мисалы
айтып өттүңүздөр ОДКБнын чечими деп. ОДКБ деген өзүңүздөр билесиздер, бул аскердик уюм катары эсептелинет, согуштук уюм. Ошол эле жол менен бүгүн биздеги Октябрь районунун соту, коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги, дин агенттиги, башка прокуратура чогулуп алышып туруп, муфтиятты катыштырбай туруп, өздөрүн жамдап караганда уюмдашып атат да, уюмдашып алып туруп.
Эмне үчүн муфтиятты катыштырыш керек деп ойлойсуз?
Демек биздеги таблиг жамаат деген Кыргызстанда ошол муфтияттын астында иштеп жаткан уюм.
Дават бөлүмү бар мисалы.
Дават бөлүмү бар. Бунун азыр сиз айткандай таблиг жамаатына бөлүнүп чыккан деп, а негизги өзөк таблиг жамаатка ортак калып атат. Эгерде бул эгер кандайдыр бир деңгээлде ушул сотко ишке аша турган болсо, анда бул бөлүнүп чыккандан кийин өзү деле ошолой турбай деген бул жанагы логикасы турган түзүлүп ушуга бара турган нерсе.
Таблиги жамаатка тийиш алынып калып атат.
Ооба, албетте ошондой эле бул жанагындай юридикалык жана кытырлык деп коебуз го, ошондой сыяктуу чечим кабыл алышат. Сот деген ал деген калыс болуш керек. Бардык тараптарды чакырыш керек жана жоопкер тарап келиш керек болчу. Муфтияттын өкүлдөрү же даават бөлүмүнүн башчысы келип түшүнүк берип айтыш керек болчу. Ошондо дагы кандайдыр бир деген негиз болмок да.
Эмне үчүн муфтият ошондой сиз айткандай чакырбаса чакырбады, бирок өздөрү барып ушул ишке өздөрүнүн пикирин айткан жок. Сиз айткандай даават бөлүмү бар, иштеп аткан болсо, албетте аларды эмне кармап турат?
Албетте бул деген жакшы
суроо болду да.
Мен маселе, мен ойлойм, бул деген ушул муфтиятка багытталыш керек го дейм. Аларга
мен жооп берем. Мен кичине токтоп коеюнбу? Мынакей мына соттун өкүмүндө турат. 7 март 2017 жылы ГКМБ Госкомиссия кайрылган экен, эксперттик ТНА чыгарып бериңиздер деп, якын инкар боюнча. Ал чыгарып бериптир. Болгондо дагы характеризуется направлениесу на экстремистскую террористическую деятельность. Бул жерде Госкомиссиянын да чоң күнөөсү турат. Раз ошондой кат келип түшкөндөн кийин Госкомиссия өкмөт менен, мамлекет менен муфтияттын ортосунда көпүрө болгондон кийин, муфтият менен, мен мурунку директор катары айтып коеюн, муфтият менен сөзсүз чогулуш өткөрүш керек болчу. Сөзсүз муфтияттын пикирин угуш керек болчу. Муфтият өзүнүн
пикирин өткөргөндүр. Сотко катышпаган муфтият бул
жок да, жок болуп атпайбы?
Жок, катышкан эмес.
Эгерде муфтияттан бир эле пикир боло турган болсо, ал сөзсүз мына соттун эмесине жазылат болчу да. Эми башка маселе муфтият эмне эле буга күйүп ушуп атканы мага түшүнүксүз да. Якын инкардын өзүн таблиг жамааттын негизги баягындай бир көз карашына туура келбеген жактар айтылып аткандан кийин эми жабылса жабылыптыр да эми якын инкар. Анын эмне кереги бар таблиг жамаат менен?
Жок, таблиги жамаат менен айырмасы жок деп атпайбы?
Айырмасы бар. Менин түшүнүгүм боюнча айырмасы бар.
Камчыбек мырза жок деп атпайбы?
Улап кетейин да, Каныбек Асмалаевич сал сөз улап кетейин. Ушундай элге билгизбей туруп, байкатпай туруп, муфтиятка билдирбей туруп жана жаап кое деген бир менин ойлоп атам, бир жакшы эмес пикир менен, ой менен
кирешкен. Экөөңүздөр тең юридикалык жактан аябагандай билимдүү адамдарсыздар да, менде бир суроо пайда болуп атат да. Биздин күч органдары катардагы бир даватчыны бир таблиги жамаат мүчөсүн алып барып тыгып койбойбу дейм да, якын инкарсың деп. Эмне көргөзүп турат экөөнүн айырмасын?
Камчы мырза бар ошону айтып атат да. Ошодон коркуп атат, ошодон чочуп.
Ошодон коркуп атасыздар да сиздер, э?
Якын инкар менен таблик жамааттын чоң айырмачылыгы жок. Кээ бир айырмачылыгы бар, жанагы айтып өткөн. Бул ошол айырмачылык, башка кандай айырмачылыгы жок. Бул сот чечими ишке кирген жок, күчүнө кирген жок. Себеби биз апелляция бердик. Азыр райондун чыгарылган чечими Бишкек шаар сотуна каралат. Кудай бир жакында каралат.
Биз деп турго.
Биз бергенбиз, ошонун ичинен азыр күтүп атабыз. Эгерде күчөтүрөн убакытта анда албетте каалаган эле ошол СМИ болобу же МВД болобу келип туруп даватчы деген атын барып туруп анын эч ким печати жок да, же мөөрү жок да.
Сен инкарчысың десем мен даватчыны.
Инкарчы деп далилдей албайт, инкарчы деп даватчы деп далилдей албайт, даватчы депчи. Биз андай бир же удостоверениебиз жок. Курулай доомат болуп калат да. Курулай доомат жанагындай бул караны бурмаланган, жасалган нерсе болуп калат дагы эч кандай мыйзамга туура келбей калат бул деген.
Макул Каныбек агай, бул жумушту сиз ушу кылган жумушту кандай деп баалайт элеңиз? Мурдагы бир жолу
ар кандай тыюу салуу деген бул дин уюмуна болобу, же болбосо жөн эле светтик секулярдык уюмдарга болобу, бул абдан чоң трагедия. Муну абдан жакшылап ойлонушуп, мыйзамдуу түрдө тыюу салыш керек. Менин бир ушундай ой пайда болуп атат да, бир топтон берди пайда болгон, ушуну мен азыр айтып коюшум керек. Ушул таблик жамаатын менен болгон мамилесин биздин бийлик ушул жол менен чечип койгондой сезилип атат да магачы. Мынакей силерде якын инкар деген агрессивдүү экстремисттик тобуңар бар, биз ошону эме кылдык. Эми ОДКБнын жыйынына барганда дагы айтат, мынакей биз алардын ичине жок, алардын ичине бир ушундай бир экстремисттик жагын ушуну тыюу салып койдук. А калганы таблик жамаатынын жалпы көз карашы биздин динге болгон мыйзамдарыбыздын баарына туура келет дегендей бир арасаат чечим чыгарып алган деп айтып атат да.
Пикир пайда болуп атат да. Таблик жамаат менен якын инкарчылардын ортосунда айырма жок дегендей эле Камчыбек мырза ошол пикирди карманып атасыз, туурабы?
Ооба.
Анда якын инкарга тыюу салуу, бул таблик жамаатка тыюу салуу деген ошол жыйынтыкка алып барып койду анда. Мисалы үчүн азыр каалаган таблик жамаат мүчөсүн же даватчыны сен якын инкарсың деп ичкери тыгып кое алат да анда.
Алмыза Шаршенович таблик жамаат боюнча өзүнүн пикирин мылтып билдирген.
Ооба, айткан.
Декабрь айында
таблик жамаат радикалдашуунун алдын алууда деп айткан.
Эч кандай бул кайра тескери бизге жардам берет деген өзүнүн пикирин айткан. Бул жерде менин пикирим боюнча ушу дин агенттиги, коопсуздук кызматы, башкы прокуратура бул президентибизге катуу доо кетирип коюп атат өзүнүн мунун абройуна, ишине. Себеби ал керек болсо ал кишилер менен дагы бул макулдаш керек болчу. Ушундай Алмыз Шаршенович.
Эгерде тыюу салынып калса бул уюмга мусулмандардын арасынан туудурабы бул нерсе?
Бир эле мусулмандар эмес, жалпы эле коомдо чоң резонанс болот сөзсүз. Себеби таблик жамаатынын күчү, таблик жамааттын орду кандай экенин уже сезип билип турабыз баарыбыз эле. Биз аны каалайбызбы, каалабайбызбы, таблик жамааты азыр абдан чоң уюшкан, абдан чоң көздүн көз карашы бар чоң бир агымга айланып калган. Бирок мен өзүм пикиримди дагы эле кала берем. Бул жерде сот баягындай бир арасаат чечим чыгарып койду да. Бир чети өзүн мамлекет өзүн актай турган шылтоо пайда болду. Мынакей биз ошо таблик жамаатынын ичиндеги реакциялык агымды тыюу салып койдук. Экинчи чети президент айткандай эме таблик жамаат өзүн өзү тазалап атат дегендей кылып. Бирок бул чынында эле Камчы мырза айткандай буларды канааттандырбайт. Себеби соттун өзү могул жерде бир арасаат иштегендей болуп атат да. Мен карап көрсөм чынында бул жерде муфтият катышпаптыр.
Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыктан биз жана дин беришинин кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев анда бүгүн Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, дин иштери боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы төрагасы Каныбек Осмоналиев жана жакында Кыргызстанда тыюу салынган якын инкар диний тобунун кылчылыгын сотто короп келе жаткан Камчыбек Өмүрзаковтор менен маектешти. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда адам жана базар экономикалык берүүбүздүн кезектеги чыгарылышы. Аны бүгүн кабарчыбыз Замира Кожобаева сунуш кылмакчы.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандыктарда үйдөн же кеңседен чыкпай отуруп эле маңдайындагы монитор же колундагы телефон аркылуу каалаган буюмун дүйнөнүн каалаган бурчунан буйрутма менен сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Башка өлкөдөн буйрутма берген буюмтайым товарлар бир жумадан бир айга чейинки убакта каржардын колуна тийсе, жергиликтүү интернет дүкөндөргө берилген тапшырык товарлар бир нече сааттын ичинде каржардын колунда болот. Биздин маектешибиз Болотбек Бокенов акыркы убактарда Америкадагы интернет дүкөндөргө буйрутма берип, көбүнчө кийим кече сатып алып жүрөт.
Заказ кылган товарлар орточо 2 жумада келет. 20 күнгө чейин болуп калат. Өзүң отуруп алып интернеттен бир магазинге карточканы катташың керек. Visa карточка же MasterCard же PayPal менен төлөсө болот. Анан өзүң заказ кыласың. Биздин фирманын Америкада дареги бар. Интернет магазин ошол дареги алып келет. Ошол компания Кыргызстанга жеткирип берет. Мисалы үчүн мен иштеп аткан фирма килограммына 10 доллардан алып келет.
Канчалык ыңгайлуу?
Аябай эле ыңгайлуу. Мисалы үчүн кийим кечек же техника болгондо Америкада магазиндер мисалы үчүн ассортимент аз калганда аябай чоң скидка жасашат. Ошол скидкаларды таап, сапаттуу жакшы товарларды Кыргызстандыкынан арзаныраак алса болот да. Кээ бир товарлар мисалы үчүн Кыргызстанда жок.
Алыскы чет мамлекеттердеги онлайн дүкөндөргө берилген буйрутмаларды Кыргызстандагы кардардын колуна жеткирүү менен шугулданган бир нече ишкана бар. Алар сатылып алынган товарга жараша өздөрүнүн ташуу акысын кошушат. Ошол эле учурда алыскы чет мамлекеттерден онлайн соода кылуунун тобокелчилик жактары да бар. Алсак, кардар буйрутма берген товар дүкөндүн сайтындагы сүрөттөн башкача болуп калышы ыктымал. Сапаты да толугу менен канааттандыра албай калышы мүмкүн. Айрым дүкөндөр тапшырыкка жиберилген товарларды кайра артка албай турган шарт менен сатышат. Ошондуктан биз суроо салган айрым респонденттер интернет дүкөндөрдөн соода кылбасын айтышты. Бишкектик Алла Ким аттуу тургун кандай гана товар болбосун, көз менен көрүп, кол менен кармалап көрмөйүн, ала албасын айтат.
Да, детям заказывают какие-то вещи. У меня племянница заказывает вещи.
Мен өзүм онлайн соода кылып көргөн жан эмесмин. Балдарым буйрутма берип калышат, бирок кээде алып келген товары сайттагы сүрөтүнөн башкача чыгып калган учурларын айтып даттанып калышат. Мен неге соода кылбайм? Анткени акчасын төлөп ала турган нерсени көзүм менен көрүп, кармалап дегендей сапаты, баасына туура келеби жокпу билишим керек. Анын үстүнө азыр Бишкекте деле дүйнөдөгү белгилүү брендтердин кийим кече буюм тайымдарын сатып алсаң болот. Мен өзүм дүкөн кыдырганды жакшы көрөм. Ошондуктан үйдө жатып алып, кандайдыр бир сайттан буйрутма бергенден көрө дүкөндөрдү түрө кыдырып соода кылуудан рахат алам.
Я лучше должна сама пощупать, посмотреть, померить и только тогда решить купить себе или нет.
Соода кылуудан рахат алгандар жөнүндө сөз болгондо көбүнчө айымдарды сөз кылышат. Бир жагынан айымдар үчүн зарыл болгон нерселер көбүрөөк. Кыз келиндер көбүнчө интернет дүкөндөрдөн, онлайн каталогтордон косметикалык каражаттарды сатып алышаарын айтышты. Кыргызстанда кеңири тараган Mary Kay, Oriflame, Avon, Faberlic сыяктуу маркетинг фирмалары көбүнчө сулуулук тартуулоочу каражаттар менен кошо эле кийим кече, аксессуарларды да сунуштоого түштү. Алардын бул сунушунан баш тарта албай, буйрутма берген кээ бир кыз келиндер айрым учурларда өздөрү каалагандай сапатта же өлчөмдөгү кийим кече туш келбей калып жатканын айтып жүрүшөт. Алардын бири журналист Бурлай Сурманкулова.
Жакшы жагы Кыргызстандан чыкпай туруп эле бир ай, бир жарым ай, кээде бир айга жетпеген убакытта эле Европадан, Америкадан жакшы керектүү буюмдарды буйрутма берип алса болот. Бирок жаман жагы кээ бир учурда ошол мен буйрутма берген крем же болбосо кийим, бут кийимдер мындай чак келбей калган же болбосо ойдогудай болбой калган учурлар болот. Кайра отказ кабыл алынбайт деп алдын ала айтышат. Ошого макул болуп эле буйрутма берем. Эгерде чак келбей калса же көңүлүмө туура келбей калса сиңдиме же болбосо дагы башка бир өзүмдүн тааныштарыма сунуштап баары бир пайдаланам.
Кыргызстанда жергиликтүү интернет дүкөндөрдүн кызматы да кеңири жайылууда. Учурда жергиликтүү торчудон эле ондогон онлайн соода түйүндөрүн табууга болот. Айрымдардын ааламтордон сырткары да дүкөндөрү бар. Эгер кайсы бир товарды сайттан көрүп жактырып, бирок сапатына ишене албаса, кардар дүкөндүн өзүнө барып, көрүп, кармалап туруп, анан сатып ала алат. Эксперттердин белгилөөсү боюнча, учурда интернет дүкөндөрдөн негизинен электрондук жана тиричилик техникаларына суроо талап көп. Бишкектеги онлайн соода түйүндөрүндө аймактардан туруп соода кылуунун ыңгайлуу жактары да бар. Баткендеги Короз Продакшн студиясынын негиздөөчүсү Медербек Ниязалиев студиясы үчүн техникаларды LinkKG онлайн дүкөнүнөн алган.
Көбүнчө орг техникаларды алганда, компьютер же болбосо ошол керектүү тетиктерди алганда биз негизинен мисалы LinkKG интернет дүкөн кызматтарын пайдаланабыз. Ал жерден компьютер жасаттык, мисалы жакында эле системный блогун жасаттык. Ага керектүү нерселердин бүт баарын алганбыз, ишенүктүү и өзүнүн баягы кепилдик талондору менен берди. Негизи эле жалпысынан айтканда биз 3-4 жыл болуп калды ошол интернет дүкөн кызматтарын пайдаланабыз.
Жергиликтүү интернет дүкөндөрү электрондук же тиричилик техникалардан тышкары бүгүн кардарларга каалаган товарын сунуштоого даяр. Алардын ичинде эмерек, кийим кече, идиш аяктан тартып
гүлдөргө чейин бар. Кардар сайттан көрүп тандаган товар бир нече сааттын ичинде анын колуна тиет. Алар менен катар эле кардарларга жалаң азык-түлүк сунуштаган онлайн соода түйүндөрү да көбөйүүдө. Алардын бири Кампа Кеже дүкөнү тууралуу. Бир нече эрмемдерден кийин сөз кылабыз. Урматтуу угарман, ободо Азаттык радиосунун Адам жана базар программасы жаңырууда. Биз бүгүн интернет дүкөндөр тууралуу сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Бирибизди улантабыз. Жергиликтүү интернет дүкөндөрдүн ичинде кардарларга азык-түлүк сунуштаган онлайн соода түйүндөрү да бар. Алардын бири Кампа Кеже дүкөнү. Кампа Кеже 3 жылдан бери кардарларга ун, май сыяктуу азык-түлүктөн тартып, ширекеге чейинки күнүмдүк керектелүүчү товарларды сунуштап иштеп келет. Аталган онлайн дүкөндүн негиздөөчүсү Кыялбек Сулаймановдун пикиринде, жергиликтүү кардарлардын ичинде интернет дүкөндөргө ишеним дагы деле болсо азыраак.
Кыргызстанда эми бул нерсеге көп дагы ишеничке келдик да. Биринчиден бизди карылап көрүш керек экен бир товардычы. Тапшырыктын баардыгын аткарганга аракет кылабыз. Бүтүн тапшыра алабыз. Өзүбүздүн дүкөн бар, жүн сатыш жердин. Ошол жерден эле бир баардыгына алып барабыз тапшырыктарды.
Интернет дүкөндөрдүн иштөөсү да түрдүү. Эгерде чоң суммада тапшырык болсо, көбүнчө буюмду жеткирүү шаар ичинде акысыз болот. Азыраак суммадагы тапшырыктарды жеткирүүдө жол акы кошулат. Ошондой эле тапшырыктарды аймактарга жеткирүүдө да жол акы алынат. Аймактар демекчи интернет дүкөнүнүн кызматын колдонгондор облустарда да бар. Маселен, Таластагы сулуулук салондорунда иштегендер сулуулоочу каражаттардын дээрлик көпчүлүгүн интернет аркылуу буйрутма менен сатып алса, мамлекеттик кызматтарда иштеген жаш муун кийим кечелерди негизинен интернет аркылуу сатып алат экен. Таластан кабарчысы Альбина Сулаймановнан мына ушул тууралуу макаласын чогуу тыңдайлы.
Өкмөттүн Талас облусундагы өкүлчүлүгүндөгү Билим берүү министрлигине караштуу бөлүмдө эмгектенген 22 жаштагы Айжамал жумушка кийген кийимин баарын интернет аркылуу буйрутма берип, Бишкектен сатып алат. Ал мындай кызматты соңку 3 жылдан бери колдонуп келет.
Таласта кийимдерди айта кетсек, Таласта кийимдер баардыгы эле окшош да. Бир кийимди алсаң, элдин баары ошол кийимди алат. Анан ошондуктан интернеттен заказ берем. Жалаң классический кийимдер заказ берем көбүнчөсүндө. А мындай спортивный кийимдер заказ бербейм да. Көбүнчө жумушка ылайыктуу кийимдерди заказ берем. Сүрөтүн көрөм, көрүп эле анан кийин аларга звонок этип эле заказ берем. Алар болсо мага өздөрүнүн данныйдан жиберишет аттарын. Мен ошол немеге данныйга акча салам. Салгандан кийин кайра алар мага таксиден салып жиберишет кийимди. Сапаты тууралуу айта кетсек, сапаты талабына жооп берет. Мисалы, бүгүн акчасын салсам, уже акчасын алар эмне салып жиберишет. Ошондо жолго 5 саат кетет, 5 саатта келип калат кийимдер. Ошо кечээ күнү эле ошо Бишкектин интернет магазиндердин биринен эле өзүмө көйнөк заказ бердим. Көйнөктү ширли алып келип беришти, размерде туура келди, сапатына да жооп берди. Ошо ыраазы болуп калдым.
Деген Айжамал курбу досторум да интернет аркылуу буюм-тайым, кийим кечек сатып алууга үндөйт экен. Ал эми айымдардын сулуулугуна кам көргөн Бакай Ата районунун тургуну Нургуз Төлөбердиева боенуучу каражаттардын дээрлик баарын интернет дүкөн аркылуу буйрутма берет экен. Ал Таластагы Бурбурдук базарынын жанындагы сулуулук салондорунун биринде 6 жылдан бери эмгектенет.
Парикмахерские принадлежности, там ресницы, наращивание ресниц, в общем, вот все беру, да, салон красоты, мне керек болсо ошонун баарын алам да. Мне так удобно, да, когда времени нет, барып айтасың моему товарды, доставка менен алып келет, например, так проще, удобно, деп ойлойм да менчи.
Интернет магазиндин товарлары көбүнчө Instagram социалдык тармак аркылуу сатылат. Ал үчүн кээси атайын аккаунттарды ачса, айымдар белгилүү адамдарга каражат төлөп кызматын сунуштайт. Тагыраагы ошол баракчага сатыла турган товардын сүрөтү менен кошо баасы, сапаты тууралуу маалымат камтылат. Бирок ошол сүрөттөгү товар дайым эле биз ойлогондой боло бербейт экен дейт бул жаатта оозу күйгөн жаш активист Сайкал Калыгулова.
Ойлоносуң, анан кийин реальность деп ожидание реальность дейт го. Баягы платье манекенде сонун отуруп эмеле монтип сүйүп калгам да. Анан келгенден уже өзүм батпай баягы мен 44 размергем өзүм 44 эле заказ бергенбиз, бирок ал маломерка, мындай кийим кыска болуп калган да, азыркыга чейин кийилбей турат. Ошондой эле көрүнүш. Баасы кызыктырат экен, бирок баягы өзүңдүн каалаган мындай сонун сүрөттөлгөн көйнөктү ала албайсың эч кандай, мен ойлойм. Анткени подружкама да ошол көрүнүш болду. Ага уже мындай фигурасына келген жок да. Такырчы баягы базардан кийип алганы жакшы болчу, ценасы канча сом болсо дагычы.
Анан да кээде товар мөөнөтүнөн кечигип же такыр эле келбей калган учурлар да болот экен. Мындайда интернет дүкөндөр ишенимден чыгып каларын, керектүү буюмун өз убагында ала албай калган Ализа Асакеева айтты.
Мен лично кремдерине заказ бергем, ушу пигментный пятналарды кетириш үчүн, анан кийин бирок бир эмес эки жолу заказ бергем. Эки жолу тең ооба мына мынчасында берип жиберебиз, сиз через почта акчаңызды которос и почтадан кремдерди аласыз деген. А так бирок эметкен жок. Келген жок, мен почти 3 ай, 4 ай күттүм аларды. Алар менен байланышканда айткам, силердин биринчи мага продукцияңар келсин депчи, анан кийин мен акчаны ошондо котором деп. Алар макул болушкан, паспортный данныйларды, полный телефондордун баарын жөнөткөм. Эч кандай эчтеке келген эмес. Мен мисалы үчүн көз карашым жакшы эмес да, ошол интернет магазиндергечи. Ишенбейм.
Талас облусунда интернет дүкөндөрдүн кызматын колдонуучулар жөнүндө аймактагы кесиптешим Альбина Сулайманова айтып берди. Биз болсо ушуну менен программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Уктуруунун бул санында Кыргызстандагы интернет дүкөндөрдүн кызматы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага талассан кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Аба толкунда таңкы азаттык. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева обого даярдады.
Казакстанда баласын эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелер административдик айып пул төлөмөй болушту. Ал эми Кыргызстанда 2010-жылдардан бери диний көз караштан улам баласын эмдетпей койгондордун саны бир нече миңге чыккан. Башкы иммунолог Жолдош Калилов алдыда жаңылыктардан кийин бул багытта кеңири маалымат берет. Тамакта туздун ашыкча болуусу жүрөк талмасын козгойт. Финляндия окумуштуулары күнүнө 13 000 миллиграммдан же 2.5 чай кашык туздуу тамак жеген адамдардын саламаттыгын текшерип, алардын жүрөк, кан тамыр органдары опурталдуу абалда экенин аныкташкан. Туздуу тамак, газдалган суусундуктар, содасы көп азыктар инсульт, жүрөк талмасы жана кан басым ооруларына жол ачарын АКШнын ооруларынын алдын алуу департаменти да эскертти. Изилдөө 12 жылга созулуп, ага 1979-жылдан 2002-жылга чейин төрөлгөн 4600 киши катышты. Алардын организми 24 саат бою көзөмөлдөнүп, соода туздун өлчөмү текшерилип турду. 6800 миллиграммдан өйдө туздуу тамактанган 121 эркек киши 12 жылдын ичинде жүрөк оорусуна кабылган. Индияда 13 жаштагы кыз зордуктоонун айынан боюна бүтүп, бирок азыр 30 апталык кезинде аборт жасата албай кыйналып жатканы коомчулуктун назарына түштү. Индия мыйзамдарына ылайык кош бойлуулуктун 20 аптасынан кийин аборт жасаганга болбойт. Жакында эле бул өлкөнүн Харьяна шаарында өгөй атасы зордуктап боюна бүткөн 10 жашар кыздын төрөтү да катуу талкууланган. Ушундан улам индус мыйзамдарын өзгөртүп, зордуктоодон боюна бүткөндөрдү мөөнөтүнө карабай боюнан алдырууну психологтор талап кылышты деп кабарлайт BBC. 2015-жылы Индияда 10 000 ашуун бала сексуалдык зордуктоого учураган. 240 миллион индус аялы 18 чыкпай жыныстык катнашка барары да аныкталган. Дүйнөлүк саламаттык уюму эркектерге сайылган контрацептивдик ийнелердин терс таасирлерине эркек организми чыдай албай турганын расмий билдирди. Бир жылдан бери 320 эркекке аялдарга берилгенде бойго бүтүрбөөчү дарылар сайылып, тажрыйба жүргүзүлгөн. Бирок 20 киши дарынын терс таасирлеринен кийин кыйналып жатканын айтып, тажрыйбадан баш тартышкан. Контрацептива сайылган эркектердин булчуңдары ооруп, бетине безетки чыгып, депрессияга тушугушкан. Independent кезде эркектердин химиялык бойго бүтүрбөөчү каражаттарын кеңири колдонуу доору жакын да башталбастыгын маалымдайт. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Бүгүн биздин студияда Республикалык иммунология борборунун башкы иммунологу Жолдош Калилов мейманда. Ал календардык эмдөөдөн баш тартканда кандай оорулар козголушу мүмкүн, вакциналардын курамындагы заттарды көзөмөлдөгөн уюмдар тууралуу кенен маек курмакчы. Жолдош Сапарович, айтсаңыз, биздин Кыргызстанда дагы эмдөөдөн диний көз караштардан улам баш тарткан учурлар болду беле?
Эмдөө жана жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча 2012-жылдан баштап биздин республикада ушу айрыкча түштүк райондордо эмдөөдөн баш тарткандардын сандары абдан көбөйүп кетишти да. Себеби дегенче жанагы диний көз караштагы адамдар ошол жанагы эмдөөдөгү жасалган вакциналардын жана курамында ар кандай чочконун каны бар, анын этинен жасалат, ар кандай түшүнүктөр менен элдин арасында ушундай сөз болуп кеткен да. Бирок биздин медициналык кызматкерлер жер жеринде муну түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кайсы жугуштуу ооруларга каршы эмдөөдөн өткөрөт, жана эгер эмделбей калса эмне болуп бала ооруп калышы мүмкүн деген немеде ошо биздин медицина кызматкери жүргүзгөн. Мына мисалы 2012-жылдары 6000 ашык үй бүлө эмдөөдөн баш тарткан болсо, 2013-жылы бул көрсөткүч 4000 жазаган. Мына быйылкы жылы жылдын башында 2500 859 үй бүлөгө түшүп атат. Себеби дегенде бизде ошо дене көз караштагы дене уюмдагылар, айрыкча мен бул жерден айтып коюшум керек, жанагы Фронтбек кызы Жамал деген жетектеген уюм бар экен, бизге абдан мутакалим, ошол абдан жакшы жардам берип атат. Андан башка аларда дене башкармада Ислам Ажары деген гезитке биз толугу менен ушу вакциндердин курамына бердик. Кандай жасалат, курамында эмнелер бар, ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүү негизинде азыркы мезгилде ошо жана диний көз караштагы адамдардын саны азайып баратат. Бирок бул улуу муундагы адамдар муну түшүнүү менен кабыл алып атат. Айрыкча ошо жанагы баш тарткандын арасында жаш үй бүлөлөр да. Жаш үй бүлөлөр алар жанагы маалымат каражаттары интернет аркылуу ар кандай маалыматтарды алып, ошолор ошол Кудай берген, Кудай алат деген мааниде элдин арасында. Бирок алардын арасында дагы биз мыйзам негизинде биз медицина кызматкерлер ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек.
Мыйзамдын негизинде эгерде мисалы кимдир бирөө баш тартса, кандай жоопкерчиликке тартылат? Же болбосо эмне жаза алат?
Ошол баягы мен жогоруда айтылган жугуш ооруларын алдын боюнча именно профилактилоо боюнча мыйзамдан 5-чи беренесинде каралганда, анда эгерде ошо баш тартсалар кагаз түрүндө жазып бериш керек да. Ошол өзү жашаган жерде медициналык үй бүлөлүк борборго келип толугу менен ара жазып бериш керек. Бирок жазып бергенде деле ошол эле беренен ичинде биздин медицина кызматкерлерге милдеттелген жери бар. Биз ошолорго милдеттүү түрдө биз аларга маалыматты толук беришибиз керек да. Кайсы жугуштуу ооруларга каршы эмдөөдү жүргүзөбүз, эгер бала оорубай калса ал кандай ооруларга дуушар болуп калышы мүмкүн. Мына бүгүнкү күндө 21-чи кылымда жашап атабыз, шал оорусуна каршы азыр дары дармек жок. Бир эле ошол жана эмдөө гана эки тамчыдан биздин жана календарь боюнча, эмдөө календарь боюнча 3 жолу алат. Мына ошол гана шал оорусуна сактап калат. Мына биздин республикада 1993-жылдан бери катталган жок. Эми мен жана жогоруда айтып өткөн ушул мыйзамды да каралып жанагы 5-чи беренеге ушундай кирилди. Эгерде ата эне баш тарта турган болсо толугу менен ошо жоопкерчиликти алат. Анан мисалы
ооруп калса жоопкерчиликти өз мойнуна алат.
Өз мойнуна алат.
Эгерде кандайдыр бир административдик чара көрүлбөй турбайбы?
Эми ошол жанагы мыйзамдын өзгөртүүлөрүнүн негизинде биз жана административдик кодекске да өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек да. Мисалы башка өлкөлөрдө, мисалы Казакстанды алып карасак, аларда ошол штраф салышат эгерде 3 жолу алар толугу менен баш тарта турган болсо. Себеби дегенде бир бала эмделбей калып эртең келип мисалы балдар бакчасына 40-50 бала же мектепке барып аларга проблема түзбөш керек да. Украинада болсо алар сөзсүз түрдө эмдөө алыш керек алардын законунда. Бирок биз ошол жанагы административдик кодекске буюрса ошол эмени киргизишибиз керек да.
Ошол эле мисалы диний көз карашта баш тартып аткан үй бүлөгөчү кандай эмдеп кантип түшүндүрүп бересиз жөнөкөй тил менен? Алар ооруну билбейт да.
Ооба, ооба. Жылына ушул жанагы Мекке Мадинага биздин зыяратчылар барат. Себеби дегенде ошол жанагы Сауд королевствосу падышачылыгынын талабы боюнча саламат сактоо министрлиги ушу ар бир зыяратчы менингитке, менин сезгенчине каршы жана сарсытууга каршы эмдөөдөн өтүшү сөзсүз түрдө. Эгерде алар эмдөөдөн өтпөсө алар виза алышпайт да. Мына жылга биз ушуну уюштуруп атабыз. Ошол Мекке Мединага жөнөгөндөрдүн 30 жаштан 60 жашка чейинки аралыкты биз изилдеп көргөндө ошолордун арасында бир 57-58% ушул жаштагылар түзүп атат. Биз ошол жаштар менен иштеп атабыз. Себеби аларга түшүндүрүп айтканда биз жөнөкөй ошол тилди алардын колуна ошол курамына берип аларга түшүндүрүп, мына силер барып атасыңар ошо Мекке Мединага, мына силер өзүңөр эмделип атасыңар, эмне үчүн силер балдарыңарды баш тартасыңар? Алар түшүнүү менен кабыл алып атышат азыр. Себеби дегендерге биз медицина кызматкерлер милдеттүү түрдө биз барып ошолорго түшүндүрүү иштерди элдин арасында жүргүзсөк, мен ойлоймун бул эмдөөдөн баш тарткандын саны абдан азаят.
Кандайдыр бир жугуштуу оорулардын чыкканы эпидемияга айланган учурлары катталды беле бизде?
Эми ошол баягы мен жана жогоруда айтпадымбы, бул толкунбай элдин арасында баш тарткандар 2010-жылдан 11-12-жылдардан башталып кетти. Мына 2015-жылы биздин республикада кызыл чоорусу чыгып кетти. Ошол 2015 жылы 1 январдан 30 июнга чейин 21,343 адам ушул кызамыкка кызылча оорусуна менен ооруп медицина мекемелерге кайрылды. Алардын ичинен биз лабораториялык изилдөө жүргүзгөндө 17,779 адам ушул лаборатория жанынан аныкталганда.
Жолдош Сапаровичанан айтсаңыз, элдин ошол эмдөөдөн качкан элдин көбүнүн эле эң биринчи суроосу вакциналардын ичин текшеребе, курамын текшеребе деген суроо да. Биздин Кыргызстанда ошого жетиштүү лабораториялар барбы?
Ооба. Бул негизги алардын талабы ушул бир эле ислам дин эмес, башка диний көз караштагы адамдар талабы эле ошо жанагы вакцинанын курамы.
Ооба.
Алар бүгүнкү күнү стандарттарына жооп береби, берби? Биздин республикага 1995 жылдан бери алынып келген вакциналардын баардыгы балдар фонду ЮНИСЕФ аркылуу сатып алынат. Бирок ошол бизге келген вакциналардын баардыгы бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун уруксат баракчасы бар гана. Себеби дегенде бүткүл дүйнө ошол ар бир бул дүйнө жүзү боюнча 5-6 эле компания бар, ошол жанагы вакциналарды даярдаган. Алар толугу менен ошо бүткүл дүйнө саламат сактоо уюмунун көзөмөлүндө болушат. Алардан уруксат берсе гана ошол вакциналар биздин республика балдар фонду аркылуу сатып алынып келинет.
Демек
биздин республикага келгенден кийин бажы көзөмөлүнөн өткөндөн кийин биз саламат сактоо министринин алдында дары дармек менен жана медициналык техника менен камсыз кылуу департаменти бар. Аларга биз толугу менен ошо вакциналардан келгендерден алып келип тапшырабыз, анан баардык документтерин беребиз. Алар толугу менен ошо департаменттен текшерүүдөн өтөт.
Кадырман угарман, республикалык иммунология борборунун башкы иммунологу Жолдош Калилов менен маектештик. Ушуну менен сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Коррект Евразия теле берүүсүн радио үчүн чыгарылышы, аны кабарчыбыз Касым Рахманкулов сунуш кылат.
Казакстанда мамлекеттик кызматкерлер мындан ары жума намазга бара албай калышы ыктымал. Жаңы мыйзам долбооруна иш учурунда диний ырым-жырымдарды жасоого тыюу салуу жобосу киргизилип жатат.
Мечит, чиркөө же башка диний мекемелерге иш убактысы бүтө электе баруу мамлекеттик кызматкерлердин этикасына жана эмгек мыйзамына туура келбейт.
Тажикстан өз жарандарын салттуу кийим кийүүгө үндөгөн мыйзам кабыл алды. Өлкө бийлиги тажик аялдарын хиджаб кийгенин кубаттабайт.
Менин эмне кийишимди өзүм билем. Эч ким мага келип муну кий, муну кийбе деп айтышка укугу жок.
Казакстандын бир катар мектептеринде физика, химия жана биология сабактары эми англис тилинде өтүлөт. Коңшу өлкө ушул жылдан тартып электрондук күндөлүк системасына өтөт.
Балдар эми мурдагыдай мугалимден тапшырма алышпайт, алар дайым изденүүдө жүрүшү керек. Интернеттен, китептен издеп, классташтарынан жана досторунан сурап.
Айылдык мугалим тажик президентинин амири менен өзүнө жубай тапты. Мугалим ажого арнап ырок берген соң президент анын бойдок экенин билип, тез арада үйлөнтүүнү буйрук кылды. Казакстанда мамлекеттик кызматкерлерге иш учурунда диний мекемелерге барып сыйынууга тыюу салынган жатат. Бул тууралуу дин жана жарандык коом иштери боюнча министр Нурлан Ермекбаев билдирди. Азыр бул өлкөдө диний ишмердүүлүк тууралуу мыйзам долбоору талкууланып жатат. Анын демилгечилери 16 мыйзамга 60 өзгөртүү киргизүү менен дин жаатындагы мыйзам бузууларга карата чараларды күчтөнтүүдө. Анын ичинде коомдук жайларда бетин жапкан кийим кийүүгө тыюу салынган мыйзам бар. Бирок ошол эле учурда чолок шым кийип сакалды өстүрүүгө мыйзам каршы келбейт.
Эми казакстандык мамлекеттик кызматкерлер жума намазга же башка диний кызматка иш учурунда бара албай калышы мүмкүн. Эгер мурун бул жагдай кызматкердин этикасына жатпаган маселе катары кабылданса, азыр эми бул мыйзамда каралган нормага айланат.
Вопрос относительно посещения мечетей, церквей, других религиозных учреждений в рабочий.
Мечит, чиркөө же башка диний мекемелерге иш убактысы бүтө электе баруу мамлекеттик кызматкерлердин этикасына жана эмгек мыйзамына туура келбейт. Бирок дал ошол этиканы бузган үчүн чара көрүп, жоопкерчилик тартуусун ушу каралууда. Жоопкерчилик болуш үчүн бул норманы мыйзам менен бекитип коюш керек. Эгер андай муктаждык болсо, биз аны кылабыз. Азыр бул маселе талкууланып жатат.
Возможно, это будет сделано. Сейчас этот вопрос обсуждается.
Мындан 5 жыл мурун мамлекеттик жайларда аткаминерлерге намаз окуганга тыюу салынган. Ага чейин кээ бир министрликтерде жана ведомстволордун ичинде намазканалар бар болчу. Мамлекеттик кызматкерлер мындай чектөөгө баш ийген менен жума күнү мечитке барып жүрүшчү. Эми ага да тыюу салынып жаткандай. Көптөр бийликтин мындай демилгесине каршы.
Бул дурус эмес. Ол диний адам болса да ол адам ғой, адам болғаннан кейін құқығы бар ол.
У каждого есть.
Ар бирөөнүн ишенимге болгон укугу болот. Мамлекетке кызмат кылууга тоскоол болбойт.
Служить государству.
Бул Казакстандын түбүн көтөргөн Конаев атамбыз, э? Конаев атамбыз Кремльде мисалга намаз оккан дейт. Энди бар бул жумуштан тыш оккан дурсу. Сол сыяктуу окууга болотун чыгар деп ойлойм да өзүм.
Мындай норма учурда коомдо талкууланып жаткан дин ишмердүүлүгү тууралуу мыйзам долбооруна камтылышы мүмкүн. Мындан сырткары бийлик салтка жат келген диний агымдардын атрибуттарына тыюу салууну көздөп жатат. Биринчи ирет бул адамдын жүзүн жапкан кийимге тыюу. Бирок Казакстан үчүн салттуу эмес диний агымдардын өкүлдөрү кийген чолок шим жана узун сакалдарга тыюу салынбайт.
В настоящее время этот вопрос не рассматривается в отношении.
Бүгүнкү күнү чолок шым жана сакал коюу маселесин талкууга алган жокпуз. Тажикстанда мындай нормалар кабыл алынган. Бул маселени көзөмөлдөгөн нормативдик актылар жана эрежелер Синзан Уйгур автономдук округда да бар. Ал эми биз мындай нормаларды бүгүнкү күнү кабыл алган жокпуз.
Мы на сегодняшний день такие нормы не принимаем.
Мыйзам долбоордо дагы башка чектөөлөр каралган. Анын ичинде жашы жетелектерди эмдөөдөн баш тарткандар үчүн айыппул. Мыйзамга өзгөртүүлөр кабыл алынса, эмдөөдөн качкан ата-энелер 68 долларлык айыппулга тартылат. Жаңы мыйзамга ылайык жеткинчектерди ата-энеси кагаз жүзүндө уруксатын жазып бербеген учурда кандайдыр бир иш-аракеттерге тарткан диний уюмдардын жетекчилерине 680 доллар айыппул салынат. Ал эми чет өлкөдөгү диний окуу жайлардан билим алуу үчүн ага чейин Казакстандын өзүндөгү саналуу диний окуу жайлардын биринде окушу талап кылынат. Бул мыйзамда деструктивдүү диний агым, диний радикализм жана диний маалыматты камтыган материалдар деген түшүнүктөргө так аныктама берилет. Бул мыйзам менен алгачкы ирет ишенген адамдар менен кошо эле атеисттердин укугу да каралган. Алардын ишенимин шылдыңдап мазактагандарга 680 2000 долларга чейин айыппулу каралган. Күзүндө болсо бул мыйзам долбоорун парламентке талкууга коюлары күтүлүүдө.
Тажикстан өз жарандарын салттуу кийим кийүүгө үндөгөн мыйзам кабыл алды. Мыйзам кандай кийим кийүү керектигин так айтпаган менен бийлик өкүлдөрү мындай демилге аркылуу аялдардын хижап кийүүдөн баш тартуусун көздөп жатат.
Дүйшөмбүнүн көчөлөрүндө хижап кийип жүргөн аялдар көнүмүшөлөнөрсө, Тажикстандын мыйзам чыгаруучулары бул көрүнүштү өзгөртүүнү каалайт. Жаңы мыйзам жарандарды салттуу кийим кийинүүгө үндөйт. Айымдар үчүн салттуу кийим бул узун этектүү көйнөк жана артка байланган жоолуктар. Мыйзамда хижап жөнүндө эч нерсе деп жазылбаганы менен, мындай кадам жарандарды диний кийимден баш тартуусун шарттаган иш-аракет катары кабылданууда. Бул аябай кооптуу. Баары аларды кооптонуу менен карайт. Алар хижаптын ичинде бир нерсени жашырып алгандай көрүшөт. Соңку кабыл алынган мыйзамдан мурун эле Тажикстан исламчыл кийим кечеге тыюу салганга аракеттерди көрүп келген. Маселен, хижап кийген аялдарга мамлекеттик кеңселерге кирүүгө тыюу салынган. Август айында бийлик өкүлдөрү дүйшөмбүдөгү миңдеген аялдарга кайрылып, жоолукту тажикче стилде кийүүгө чакырган. Жаңы мыйзам коомчулукта эки ача пикир жаратууда.
Менимче бул жакшы мыйзам. Себеби ар бир өлкөнүн өзүнүн салттуу улуттук кийими бар. Өлкөнүн улуттук кийими жок болсо жаман. Себеби ал ошонусу менен дүйнөгө таанылат да.
Башкалар мындай мыйзамды өкмөттүн жеке турмушка кийлигишүүсү катары карайт.
Менимче мындай мыйзам жарандарга каршы келет. Биз демократиялык өлкөдө жашап жатабыз да. Мен эмне кийишимди өзүм билем. Эчким мага келип муну кий, муну кийбе деп айтышка укугу жок.
Мыйзамга баш ийбегендер үчүн айыппул деле каралган эмес, бирок мыйзамдын демилгечилери аны кийин кошуп койсо болоорун айтышууда. Азырынча анын кесепеттери кандай болоору белгисиз. Антке менен өкмөттүн айтайын деген ою айдан ачык. Алар исламчыл кийимди жактырбайт.
Кайра коңшулаш Казакстанга кайтып келели, бул өлкөдөгү жаңы окуу жылы жаңыланган программа менен башталды. Билим берүү министрлиги билдиргендей, жаңы билим берүү стандарттары 10 чакты мектептерден апробациядан ийгиликтүү өткөн. Аларда эксперттер келерки 5 жыл окуучулардын саны 1 миллионго өсөрүн айтып, мугалимдердин иши 30% көбөйөрүн билдиришти. Расмий маалымат кылайык, азыр Казакстанда 4,5 миңден ашуун мугалим жетишпейт. Адистер педагогтордун таңкыстыгынын себебин төмөн айлык акыдан жана татаал шарттардан көрүшөт. Билим берүү жаатындагы орточо айлык акы 92 миң теңге же 18 миң сомду түзөт. Бул экономика тармактарынын ичиндеги эң эле төмөн айлык болуп, өлкөдөгү орточо айлыктан 35% төмөн.
Билим жаатындагы адистер эң көп жаңылануу 2-чи, 5-чи жана 7-чи класстардын окуучуларынан күтөрүн айтышат. Билим берүүнүн мазмунун жаңылышы деп аталган системага ылайык, мугалимдер окуучуларга сабактын темасын түшүндүрбөйт. Тескерисинче, жаңы темага окуучулар өздөрү даярданышат.
Балдар деген мурункудай мугалимден дайын билимди ала салмайды.
Балдар эми мурдагыдай мугалимден тапшырма алышпайт, алар дайым изденүүдө жүрүшү керек. Интернеттен, китептен издеп, классташтарынан жана досторунан сурап, балдар билимди өздөрү издеп табышы керек. Мугалимдер мында жөн гана тренерден милдетин алат. Алар балдарга суроо берип, алардын билим деңгээлин гана текшерет.
Бул жерде тьютор ретинде, тренер ретинде болот да.
Жаңы өзгөрүүлөргө ылайык, 3 тилдүү билим берүү системасы иштей баштайт. Былтыр бул система пилоттук режимде 4 мектепке киргизилди. Быйыл эми Алматынын 33 мектеби физиканы, биология жана химия, информатиканы англис тилинде үйрөнүү башташат. Ан үчүн англис тилин өздөштүрө алган казак мугалимдер атайын квалификациясын жогорулатуу курстарынан өтүштү.
Химиянын жанагы нелери, тапшырмалары агылшын түрүндө көрсөтүлгөн.
Бул окуу жылдын жаңылыгы болуп, 9-чу класстар үчүн киргизилген светтик көз караш жана дин таанунун негиздери деп аталган сабак. Бул сабакты тарых мугалимдери өтөт. Быйыл ошондой эле былтыр иштелип чыккан электрондук күндөлүк системасы да киргизилет. Билим берүү жаатындагы адистер бул демилген ийгиликтүү ишке ашаарын айтышканы менен айрым ата-энелер бул долбоорду кабыл ала элек.
Бизге мугалимдер электрондук күндөлүк жөнүндө айтышкан, бирок ал кандайча иштерин түшүндүргөн эмес. Алар керектүү маалыматты алып, күндөлүктү өздөрү толтурат экен.
Мурда казакстандыктар арасында 3 тилдүү билим берүүнү жана электрондук күндөлүктү киргизүү долбоорлору талкууланып келген. Айрым активисттер 3 тилдүү билим берүүнү сындап, казак мектептеринин материалдык техникалык базасы электрондук системага өтүүгө жарабайт деп келишкен.
Ал эми Тажикстанда айылдык мугалим Тажикстандын президентинин амири менен өзүнө жубай тапты. Аны табууга болгону 10 эле күн кеткен. Ал убакта мамлекеттин эсебинен болгон үйлөнүү тойдун камын көргөнгө да жетишишкен. Мындай шашылыш тойго өлкө президенти Мамали Рахмондун жеке буйругу себеп болгон.
Мындан 2 жума мурун эле Сайытшо Асроров үйлөнөйүн деген ойда болгон эмес. 23 жаштагы айыл мектебин тарых мугалимин жада калса сүйлөшкөн кызы да жок болчу. Бирок Сайытшо Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун алдында ага арнап ыр окугандан кийин баары бир заматта өзгөргөн. Ал учурду мамлекеттик телеканалда көрсөткөн.
Ман Асроров Сайытшо, яктаномуз гори жавон.
Урматтуу улуттун лидери, мен жаш мугалим катары сиздин алдыңызга чыгып, ыр окуганым үчүн өзүмдү эң бактылуу адам сезип турам.
Сен үйлөнгөнсүңбү?
Жок.
Менин жаныма келчи.
Рахмонго Асроровдун ырлары жагып калып, ага жардам берүүнү чечкен. Президент жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө Асроровго шашылыш түрдө келинчек таап, үйлөнүү тойдун чыгымдарын көтөрүүнү тапшырган. Асроров өзүнүн кесиптешинин кызын Маржон Худойдованы жактырып жүргөн экен. Ал аны бир эле жолу алаң булаң көрүп калган экен. Маржон болочок күйөөсүн көргөн да эмес. Жергиликтүү акимияттын кызматкерлери ортого түшүп, кыздын ата-энесинин макулдугун алып, бирок шарт койгон экен.
Сен жумушуңду уланта берериң тууралуу күйөөң менен сүйлөштүңбү?
Албатта.
Албетте, биз ал тууралуу сүйлөштүк. Ал макул болду. Ошон үчүн мен да макулдугумду бердим.
Демек ал сенин иштей беришиңе каршы эмес?
Каршы эмес.
Сени кыйнаштыбы?
Жок.
Жаш келиндин апасы башка жигиттер мындай шартка макул болбой койгондугун айтат. Бирок Асроровду мындай шарт кооптондурган жок.
Албатта,
келинчегим билим алган. Албетте, ал иштесе болот.
Албатта, коркунат.
Демек сен анын иштешине каршы эмессиңби?
Жок, мен да билим алып иштеп жүрөм. Үй бүлө бири бирин түшүнүш керек.
Жигит менен кыз бир эки жолу эле көрүшүп же такыр эле бири бирин тааныбай үйлөнгөн учурлар Тажикстан үчүн таң калыштуу эмес. Бирок президенттин буйругу менен чыгымын мамлекет көтөргөн той албетте уникалдуу көрүнүш. Тажик медиасы бул үйлөнүү тойду кеңири чагылдырды. Президент Рахмон үчүн да бул кадам жакшы пиар болуп калгандай.
АКШ Орусияга каршы багытталган жаңы санкцияларды киргизген соң, орус тарап АКШнын бул өлкөдөгү 3 консулдугун жапты. Эми Америкага барууну каалагандар визаны Москвадан гана ала алышат. Өзбекстанда коомдук жайларда камерага сүрөт же видео тартууга тыюу салынган. Бирок журналисттер жана блогерлер мындай чектөө негизсиз деп, ал туризмди өнүктүрүүгө тоскоолдук жаратарын айтышууда.
Менен түшүндүрсө болот. Өлкө бийликтери туристтер, фотографтар же журналисттер өлкөнүн аброюна шек келтирет деп кооптонот.
Орусиянын парламент спикери Армениядагы орус тилин экинчи расмий тил катары кабыл алууну сунуштады. Бул сунуш ишке ашса, Орусия армяндардын айдоочу көйлөгүн тааныйт деп да билдирди. Армяндар болсо мындай сунушту четке какты. 1 сентябрга чейин АКШ Орусиядагы дипломатиялык миссиясын 3-тен 2-син кыскартышы керек болчу. Америка тарап мындай талап аткарганын билдирди. АКШ өз кезегинде буга жооп катары Орусиянын Сан-Францискодогу консулдукту, Вашингтондогу канцелярияны жана Нью-Йорктогу консулдук өкүлчүлүктү жабууну талап кылган. Мамлекеттик департамент мындай чечимди паритет принципи менен түшүндүрөт. Анткени менен АКШ орусиялык дипломаттарды өлкөдөн чыгарууну пландабайт. Орусия бош калган имараттарга кожойлугун жоготпогону менен аларды эми дипломатиялык максатта колдоно албайт. Кремльде орусиялык консулдуктун жабылышын оор кабыл алышты. Орус президенттин жардамчысы Юшаков АКШнын аракеттерин рейдерлик басып алуу деп атап, Америка тарапты эки өлкөнүн мамилесине балта чаап жатат деп айыптады. Өткөн жума 10 күндүк тыныгуудан кийин АКШнын Москвадагы элчилиги иммиграциялык эмес визаларга арыздарды кабыл алууну кайра жандантты. Мындан ары АКШ менен Орусиянын дипломатиялык кызматташуусу кандай өңүттөнүгөт жана тирешүүсү эмнеге алып келери тууралуу кийинки баяндан көрөлү.
Бул АКШнын Орусиядагы виза берүү укугу бар жалгыз өкүлчүлүгү. Америкалык виза алыш үчүн маектешүүдөн өтүү керек. Эми аны Москва шаарында гана ишке ашыруу мүмкүн. Санкт-Петербург, Екатеринбург жана Владивостоктогу консулдуктар 23 августтан тарта АКШнын жарандарын гана тейлейт.
4 консулдук выдавало туристические.
4 консулдук иштөө визасын берчү. Азыр бир эле Москвадан берип калышты. Өзүңөр элестеткиле, Владивостоктон Москвага 12 саат учуш керек. Ага 30 000 рубль керек. Анын үстүнө виза береби же бербей коебу белгисиз.
Бүгүн кезекте августтун аягында жазылгандар турат. Орусия АКШтан дипломатиялык миссияны кыскартууну талап кылган соң, Америка тарап бардык маектешүүлөрдө жаңы схема ишке киргенге чейин жылдырып салган.
У меня получилось, но мне, может быть, повезло, то есть
менин жолум болду. Мен ал күнү кырда алга көз салып турган. Сайттан карап турсам, менин атым тизмеден жоголуп кетти. Бирок шилтеме менен барып, кайра 1 сентябрга жазылдым.
Было доступно запись на 1 сентября.
АКШда Орусиянын 4 башкы консулдугу бар. Нью-Йоркто, Сиэтлда, Хьюстондо жана Сан-Францискодо. Андан тышкары Вашингтондогу элчиликтин ичинде дагы консулдук бөлүм бар. Сан-Францискодо генералдык консулдан тышкары дагы 5 консул жана 3 кеңешчи иштейт. Орусиянын АКШдагы өкүлчүлүктөрүндө 455 киши иштейт. Алар дипломаттар жана техникалык курам. Орусияда АКШнын дипломатиялык өкүлдөрүнүн санын ушундай кылып кыскартууну сунуштаган. Сан-Францискодогу консулдуктун жабылышын АКШ паритет принциби менен түшүндүрөт. Мындан кийин эки өлкөдө 3-тен гана генералдык консулдук болот.
Паритет деген бул эки өлкөнүн канча дипломат кабыл ала тургандыгын аныктаган кандайдыр бир келишим. Айрым учурда артка кайтуу кыйын болуп калат. Эгерде бир өлкө дипломаттардын санын кыскартса, башка тарап муну касташуу аракети катары кабылдашы мүмкүн. Бирок ошол эле учурда элчиликтеги кызматкерлердин санынан улам биз эки өлкө ортосундагы мамилелердин сапатына баа бере албайбыз. Орусия карманып келген салттуу дипломатияда өз ара мамилелер чоң ролду ойнойт. Мындайча айтканда, силер мага эмне кыласыңар, мен да силерге ошону кылам деген принцип. Орусия бул жаатта тажрыйбалуу келип, өз максатына жетип келет.
Бывает тяжело вернуться назад, если количество сотрудников очень высокое.
АКШ Конгресси Орусия Федерациясына каршы бир катар жаңы санкцияларды жактырган соң, Орусия АКШдан дипломатиялык мекемелердеги кызматкерлеринин санын кыскартууну талап кылган. Конгресс кабыл алган мыйзам АКШнын президентинин парламенттин макулдугусуз Орусиядан санкцияларды алып салуу укугун чектейт. Эки өлкө тең татаал кырдаалда алакалардын жакшыруусун кааларын айтып келишет. Дипломаттар нота алмашуу менен алек болуп жаткан учурда Америкага барууну каалагандар узун кезекте турушат. Чектөөлөрдөн мурун маектешүүнү күтүү мөөнөтү болжол менен 85 күндү түзчү. Дипломатиялык миссиянын кыскарышы менен бул мөөнөттүн узарары анык, бирок азырынча ал канча күнгө узарат белгисиз.
Бүгүнкү программабызда маанилүүдөлгөн мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Евразия чөлкөмүндө же коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө соңку апта ичинде болуп өткөн орчун окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиздер, ар аптанын дүйшөмбү күнү Карикте Евразия телеберүүсүн көрүңүздөр.
Асиси таңкы азаттыктан Карик Евразия теле программабыздын радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү кабарчыбыз Касым Рахманкулов алып барды. Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кунак улансын.